Sistemul judecătoresc nu se opune reformei care se discută de către principalii actori politici. Sistemul judecătoresc nu se opune evaluării judecătorilor, pentru că deja atâtea discuții sunt în societate și deja marea majoritate a judecătorilor își doresc această evaluare a judecătorilor și niciodată nu a ieșit niciun judecător public să nu recunoască despre necesitatea acestei reforme. Judecătorii trăiesc în societate și trăind în societate noi cunoaștem ca și cetățenii acestei țări percepția societății față de judecători. Deci spun marea majoritate a judecătorilor pentru că eu niciodată n-am afirmat faptul că nu sunt probleme în sistemul de justiție. Problemele în sistemul de justiție sunt și eu am afirmat acest lucru chiar acum 3 ani de zile. Când am spus că punctul cheie ale reformei sistemului judecătoresc ar trebui să fie integritatea sistemului judecătoresc, pentru că cele mai multe acuze ale societății care se aduc în fața sistemului judecătoresc este anume lipsa de integritate. Cum s-a format această percepție a societății față de integritate? Nu este pentru nimeni o necunoscută faptul că au existat cazuri de rezonanță când s-au ridicat semne de întrebare referitor la soluțiile instanțelor de judecată. Însă, în perioada aceasta de creare a percepției față de sistemul judecătoresc, noi, judecătorii, am fost de foarte puține ori invitați pentru a ne spune care sunt problemele și eu, ca și judecător și marea majoritate de judecători, nu doresc să fie etichetați că toți suntem corupți sau toți sunt lipsiți de integritate. Pentru că, spun în propria mea cunoștință, pentru că am fost și am discutat foarte mulți colegi, inclusiv din teritoriu, îi deranjează acest lucru atunci când pe noi ne etichetează că suntem toți corupți sau toți suntem lipsiți de integritate.
Dar ce ați făcut dumneavoastră pe interior ca să nu existe această castă sau acest grup de corupți? Pentru că se dovedește că mulți dintre ei au agonisit averi și nu le pot justifica, au mașini de lux și nu pot demonstra de unde au atâția bani.
Chiar vă mulțumesc pentru această întrebare și vreau să fac următoarea precizare. Noi, ca judecători, eu nu pot să-mi critic colegul meu. Noi avem codul de etică și deontologie a judecătorului, care, deși eu văd că un coleg de-a meu, de exemplu, vine cu o mașină scumpă. Eu nu am dreptul, nici etic profesional nu-mi permit să-i pun această întrebare. 2. Nu o să auziți niciodată, de exemplu, în cadrul unei guvernări, cu un ministru să critici pe alt ministru pentru lipsa de inacțiuni. Acum, noi, în cadrul sistemului judecătoresc,
aveți structuri care evaluează activitatea.
Aveți perfectă dreptate. Noi avem structuri. Și, prin urmare, aceste întrebări, de ce în sistemul judecătoresc nu a avut loc careva reforme, nu trebuie să se adreseze fiecare judecător în parte. Pentru că, acum, dacă noi să mergem în instanță de judecat, dumneavoastră să vă convingeți că marea majoritate de judecători, și mă refer la judecătorii de rând, care sunt peste 90% din judecători, ei înfăptuiesc actul de justiție și lucrează la această oră. În același timp, aceste întrebări trebuie să fie acordate organul de autoadministrare judecătorească. Și eu am spus-o încă din 2019 și o reiterez chiar și acum, o reiterez. Reforma de justiție nu poți să o faci sau nu va avea credibilitate dacă se va face cu jumătate din călăi, vechii călăi. 2. Noi deja avem 3 ani de zile de când sistemul judecătoresc nu s-a întrunit în cadrul adunării generale. Adunarea generală a judecătorului este forul suprem. Iar noi de 3 ani de zile nu ne-am întrunit pentru a discuta problemele din justiție.
De ce nu ați reușit să vă întruniți la această ședință? Pentru că ar trebui să fie interesul dumneavoastră ca să puteți aborda problemele cu care vă confruntați, ca să știți ce urmează, ca să vă expuneți și referitor la această reformă pe care insistă politicienii.
Judecătorii, noi am avut o tentativă în 2019 de organizare și am organizat o adunare extraordinară pentru a discuta probleme din justiție. Pe acea adunare au fost foarte mulți judecători tineri care într-adevăr și-au dorit ca lucrurile să înceapă o resetare totală și nu cu jumătăți de măsură, pentru că cu jumătăți de măsură în sistemul de justiție nu este loc.
Care sunt jumătățile de măsură?
Toate persoanele care au avut funcții reprezentative, colegii, plenul Consiliului Superior al Magistraturii, trebuiau să aibă onoarea și-și dea demisia și să asume eșecul reformii sistemului judecătoresc. Iar acum, nu știu de ce, începând cu 2019, s-a interpretat acea adunare extraordinară a judecătorilor și s-a deturnat cursul acestei, precum că nu ar urmări cei ce declară. Iar noi nu am fost în situație de a ne da posibilitatea să reformăm noi sistemul. Și prin urmare, ce s-a întâmplat? S-a rămas cu tot cu același CSM, un CSM care a fost convenabil și guvernării PD și guvernării care a avut loc din toamna 2019 până în 2021 și acest CSM și în prezent este acceptat. Acest lucru față de judecători trezesc dubii foarte mari.
Dar din august și până acum s-au făcut câteva tentative ca să fie convocată această adunare și a ieșuat.
Consiliul Superior al Magistraturii nu și-a dorit, membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu și-au dorit acest lucru.
De ce?
Această întrebare ar trebui lor de adresat direct. Ei or să invoce motivul și cu siguranță deja l-au invocat, starea epidemiologică. Dar nu este așa. Noi avem exemplu foarte bun cum s-a organizat adunarea Uniunii Avocaților și au ales și președintele și membrii Consiliului Uniunii Avocaților un mecanism online foarte eficient, care a dat posibilitatea de a participa un număr foarte mare de avocați în procesele de alegere a organelor de conducere. Și astăzi, pentru mine, acțiunea avocaților reprezintă un bun exemplu care cu precădere ar trebui implementat, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii și din întreg sistemul judecătoresc în parte acest program, pentru că noi nu putem, și eu nu cred că astăzi este cineva care poate nou să ne spună, că în primăvară n-a să avem probleme cu situația epidemiologică. Noi nu cunoaștem care poate fi consecințele mai departe și mersul acestei situații epidemiologice. Noi toți cumva...
Dar neconvocarea acestei ședințe este interpretată în mai multe feluri. Că unii nu ar vrea să-și piardă fotolile, că alții încă nu știu să fie de partea puterii, să nu fie de partea puterii, că pe interior încă se discută cine ar merita și unde ar merita să fie promovat și lanțul acestor scenarii poate fi continuat.
Adunarea Generală a Judecătorilor este un drept al judecătorilor. Acest drept de către CSM ne-a fost limitat în 2019 și vreau să fac mențiunea că pornirea noastră în 2019 a fost derulată ca urmare a adoptării hotărârii Parlamentului Stat Capturat, iar în cuprinsul acelei hotărâri se face referire și la organ de autoadministrare judecătorească, care până atunci de către societate a fost foarte mult criticat. Iar în prezent, nu știu de ce, acest organ nu se vede ca fiind vinovat de starea lucrurilor din justiție și cumva se vede fiecare judecător în mod particular. Eu vreau să spun un singur lucru. Menirea unui CSM este exact ca unui chirurg. El trebuia să intervină și are obligația pozitivă de a interveni chirurgical cu bisturiu ca acele elemente nocive să fie excluse din sistem. Iar starea de lucruri care s-a ajuns aici, în mare parte, se datorează exclusiv Consiliul Superior al Magistraturii. Vreau să spun doar două lucruri. Noi astăzi nici un colegiu, noi avem trei colegii subordonate Consiliul Superior al Magistraturii. Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor, Colegiul de selecție și carieră a judecătorilor și Colegiul disciplinar. Niciun colegiu nu este funcțional. Noi avem în jur de 60 de persoane care deja la moment, la ziua de azi, dacă mă găsesc, 27 de persoane le-a expirat puternic cel 5 ani și în curând urmează să mai expire la 33 de persoane. Deci noi riscăm, datorită acestor abordări superficiale de către Consiliul Superior al Magistraturii, ca sistemul judecătoresc să cadă în colaps. Colegii noștri deja nu mai fac față volumului mare de lucru. Se fixează ședințe de judecat peste 6-7 luni de zile. Este un volum enorm de lucru. Și acest lucru, ceea ce spun eu acum, o să spuneți că sunt subiectiv. Dacă o să întrebați persoane care participă în justiție, eu mă refer la avocați, pentru că sunt destui avocați cu bună credință, la procurori să întrebați, pentru că realmente judecătorul nu poate să fixeze mai des ședințele judecate. Vă dați mai mult de 8-10 ședințe judecate, este normal? Dar sunt colegi care fixează și câte 20 ședințe judecate pe zi.
Și atunci care e calitatea actului justiției?
Exact. Evident că în această situație, calitatea actului de justiție riscă să aibă de suferit. Dar în același timp, sistemul judecătoresc nu trebuie să se preocupe de ceea ce face politicul. Politicul a venit și eu am spus-o de mult, au un mandat din credere din partea societății. Judecătorii recunosc faptul că sunt probleme în sistemul de justiție. Dumnealor să prezinte proiecte de legi de reformare a sistemului de justiție așa cum văd ei și în concordanță cu acele cerințe și criterii care le înaintează Comisia de la Veneția, chiar recent care au venit sugestiile pentru reforma respectivă, și să implice judecătorii în discuțiile publice, cât mai mult judecătorii să le implice, pentru că noi avem nevoie de o evaluare externă, extraordinară, în primul rând pentru sistemul judecătoresc, ca această etichetare a noastră, că toți sunteți corupți, că toți sunteți lipsiți de integritate, să dispară, pentru că deja acest lucru, credeți-mă, creează un disconfort pentru judecătorii, pentru că eu vă spun, marea majoritate a judecătorilor sunt onești și sunt corecți, care își făptuiesc actul de justiție, reișind din probleme din dosar și lege.
Despre două lucruri se discută în societate, despre integritatea magistraților și despre independența lor. Au ei astăzi suficientă independență? De ce politicul insistă pe această nevoie ca cei din justiție să fie independenți? Și cum își văd cei din interior această independență și să o folosească? Și dacă nu există, cine atentează la această independență?
Independența judecătorilor nu este pentru judecători, dar este pentru societate și este un bun al societății. De ce așa am spus de fiecare dată? La Ministerul Justiției am spus, chiar și la dezbateri publice, am fost în luna august la Parlament, am optat și optez în continuare pentru ca toate procesele care au loc pe sectorul de justiție și toate inițiativele legislative care vin fie de la autoritatea legislativă, fie propunerile de legi care vin la guvern, să fie într-un mod transparent. Și acest lucru l-a spus și Comisia de la Veneția, avizul care l-a dat privind evaluarea prealabilă a candidaților la funcție de membru a CSM-ului, pentru că lucrurile trebuie să se producă transparent și în discuții, să aibă loc în discuții cu persoanele vizate. Atâta timp cât lucrurile nu se vor face la vedere, vor apărea suspiciuni că anumite lucruri se urmăresc. Ce vreau eu referitor la evaluarea care va avea loc? Și eu dintotdeauna am spus că evaluarea integrității judecătorului se impune. Însă, voi solicita ca întotdeauna această evaluare să aibă loc cu respectarea principiului independenței sistemului judecătoresc, chiar în perioada derulării, pentru că în proces acum sunt dosare. Eu nu vreau ca în această perioadă judecătorii să teamă să ia anumite hotărâri care nu ar plăcea publicului sau politicului. 2. Această evaluare se facă transparent.
Dar ce ar însemna să nu-i placă politicului cum sunt instrumentate anumite dosare?
Ca dumneavoastră să înțelegeți. Sunt anumite dosare care au un interes social și politic major. Însă judecătorul, indiferent de natura dosarului, el își bazează soluția în baza probelor și a legii. Deseori, soluția instanței judecată poate să nu placă, însuși pe natura soluțiilor instanțelor judecătorii, e întotdeauna să se găsească din doi participanți, unuia să nu-i placă. Deci noi trebuie să înțelegem un lucru, că este o normalitate, ca actul de justiție să fie criticat, ca cuiva să nu-i placă. Însă, eu doresc ca chiar în perioada de evaluare a judecătorilor, în această perioadă, deci independența judecătorilor să fie asigurată. 2. Procesele care au loc să fie transparente, cu implicarea judecătorilor. Solicit implicarea cât mai activă și deschisă a corpului de judecători, pentru că sistemul judecătoresc are resurse și are judecători onești, corecți și integri, care au înfăptuit justiția de 30 de ani de zile. Pentru că cea mai mare pericol care există, eu nu aș vrea ca viitoarea componența CSM-ului sau reforma justiției să nu fie etichetată ca fiind efectuată de o anumită guvernare. Pentru că noi riscăm pe viitor ca de fiecare dată, când va veni o nouă guvernare, spune că este nevoie de reforma sistemului judecătoresc.
Eu vreau să revin la percepția cetățenilor și de ce ei sunt supărați pe actul justiției. Pentru că justiția nu reușește să-i trimită pe banca acuzaților pe cei care sunt certați grav cu legea, pe cei care au dilapidat fonduri mari și foarte mari. Și în societate se vorbește despre anumite cazuri de rezonanță. Parcă toți știu cine sunt făptașii, dar nimeni nu poate să ne spună de ce făptașii aceștia nu au ajuns la pușcă.
Mulțumesc. Faptul că anumite dosare de rezonanță nu au anumite finalitate nu se datorează doar exclusiv judecătorilor.
Dar și judecătorilor.
Și aici lucrurile trebuie privite foarte atent. Pe de o parte, trebuie de identificat cine se face vinovat. Dar acest lucru nu dă temei ca tot sistemul judecătoresc să fie uniformizat. Și nu în zadar, pentru că trăim în societate și noi auzim nemulțumirea societății. Credeți-mă, ca judecător, când merg pe drum, văd că sunt mașini de 50-70 de mii de euro și înțeleg că apar anumite semne de întrebare. De ce aș spun că este necesară această evaluare a integrității judecătorilor și nu în zadar marea majoritate a judecătorilor susține evaluarea și nimeni nu a afirmat din judecători că în cadrul sistemului judecători nu sunt persoane cu careva probleme de integritate. De ce noi susținem procesul de evaluare al sistemului judecătoresc și eu îl susțin personal de mai bine de 3 ani de zile și am fost unul din primii judecători care am pus accentul public că este să impune evaluarea integrității judecătorilor.
Când vă spune un simplu cetățean, de ce în Republica Moldova, pe parcursul a 7-10 ani, nu s-a reușit să fie finalizat un dosar? Ce îi răspundeți cetățeanului?
Cetățeanul, noi nu pot să-i răspund la această întrebare, pentru că eu nu cunosc detaliile dosarului. Eu pot să...
Și toată viața nu vor fi cunoscute de detaliile dosarului.
Uitați, aici și apare semnul de întrebare. De ce organul de autoadministrare judecătorească în persoana CSM-ului, el este acceptat și până în prezent, care și-a prelungit ilegal, din punctul meu de vedere, reiterez, ilegal împuternicirile după data de 3 decembrie, care, la fel, eu consider că, în general, împuternicirile actuale componența CSM-ului a expirat la data 20 octombrie 2021, pentru că ei au fost aleși și mandatele lor au fost validate la adunarea generală judecătorilor din 20 octombrie 2017. Iar articolul 122 din Constituție prevede expres. Durata lor este 4 ani, mandatul.
Deci actorul principal rămâne a fi CSM-ul?
Actorul principal rămâne a fi CSM-ul și organele subordonate CSM-ului. Dar cea mai mare responsabilitate și întrebările cele mai mulți sunt în adresa CSM-ului. Nu mă refer acum la calitățile personale ale persoanelor care alcătuiesc acea componență, pentru că în ultima perioadă de timp foarte mulți mi-au sugerat să fiu atent cum adresez. Și critica mea care este adusă membrilor CSM, care acum și-au prelungit mandatele din punctul meu de vedere abuziv, nu se referă la critica ca și persoane fizice sau cum au făptit actul de justiție ca și judecători. Critica mea este adresată în adresa lor ca urmare a faptului că, ca organ de autoadministrare judecătorească, ei au eșuat în a-și îndeplini misiunea. Pe de o parte, să apere independența sistemului judecătoresc și am avut adrese în adresa CSM-ului prin care a solicitat să fiu protejat în momentul când aveam în examinare anumit dosar de rezonanță și mie, de anumiți membri CSM-ului, mi s-a spus deschis verde în ochi că nu știu să mă orientez și prin urmare să-mi asum responsabilitatea. Pe de altă parte, acești membri CSM-ului, vinovăția lor constă în lipsă de acțiuni din partea lor atunci când anumiți judecători, au fost anumite sesizări pe al inspecției judiciare, au fost anumite probatori prezentat, au luat apărarea și nu au intervenit prin a exclude judecătorii care, de fapt, și-au încălcat jurământul depus. Pentru mine, integritatea, ca și valoare, pentru că provin într-o familie foarte simplă, este tot sau nimic. Nu poți fi cu jumătăți de măsură, un pic să fii integru sau un pic mai puțin integru. Și pe această cale, pentru că am această posibilitate acum, pentru că în ultima perioadă s-au intensificat atacurile, inclusiv datorită pozițiilor publice, vreau să menționez și inclusiv pentru anumiți membri din CSM care mă atacă și mă etichetează foarte dur, precum că am fost, de exemplu, în Comisia Prezidențială privind reforma justiției. Vreau să spun un singur lucru. Nu m-am întâlnit cu nimeni din oameni politici și am discutat două proiecte de lege. Unu, proiectul de lege de modificare a Constituției prin excluderea 5 ani de zile a judecătorilor, care a fost adoptat de actuala guvernare. Doi, am discutat pentru prima dată proiectul de lege privind evaluarea integrității judecătorești. Deci aceste două proiecte sunt, și ca toate etichetările care mi se aduc, sunt lipsite de substanță și de fapt au menirea de a mă aduce la tăcere. Pe mine la tăcere nu o să mă aduc nimeni și nimic. Părinții mei de 15 ani se află pisticotare, anume pentru ca eu pot să-mi exercit această funcție cu demnitate. Deci au plecat pe capitolul 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova. Și pentru mine integritatea este tot sau nimic. Și încă un moment, nu m-am culnat cu mantia de judecător. Iar salariul de 16.400 de lei poți să-l găsesc mult mai ușor la privat și un salariu mult mai mare.
Autoritățile Republicii Moldova i-au cerut Comisiei de la Veneția să se pronunțe pe marginea a două avize. Primul referitor la evaluarea procurorului general și al doilea care se referă la măsurile aferente selectării candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative. Să vă referiți la ambele.
Proiectul de lege privind evaluarea extraordinară sau externă a procurorului general, care a venit directul. Eu n-am să mă refer la acel aviz, pentru că privește și segmentul de procurori. Însă, la data de 17 noiembrie, Ministrul Justiției a expediat în adresa Comisiei la Veneția proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru a CSM. Și critica Comisiei la Veneția care s-a referit la acest aspect, sugestiile care s-au referit au fost faptul că Ministerul Justiției, deci urma ca acest proiect să fie supus dezbaterilor publice cu antrenarea în discuții a persoanelor care sunt implicate în acest proces. Deci ca să fiu mai simplu și mai bineînțeles pentru toți. Înainte de a avea loc adunare generală privind alegerea unor noi membri CSM-ului, persoanele vor fi eligibile care au trecut această preselecție a candidaților. Personal, nu am nici o problemă cu evaluarea prealabilă a candidaților la funcția de membru a CSM. Probabil unii judecători, unii colegi spună că nu mă înțeleg. Deci eu vorbesc din nume propriu. Pentru că această evaluare nu va ține de calitatea de judecător, dar va ține de calitatea de eventual membru a CSM-ului. Și din punctul meu de vedere, concepția mea personală este faptul că autoritatea de autoadministrare judecătorească, care este CSM-ul, trebuie să bucure de o integritate sporită.
Și e nevoie de această evaluare prealabilă.
Este nevoie această evaluare, eu văd ca ceva pozitiv, dar în același timp țin să remarc acele precizări care le-a făcut Comisia de la Veneția. Să fie supus dezbaterilor publice, pentru că acest proiect nu a fost supus dezbaterilor publice. Să fie antrenați în discuții persoanele care sunt vizate, să se acorde posibilitatea ca persoanele care eventual sunt eliminate din concurs, deci între calificativul de integritate, să ai posibilitatea să conteste hotărârea acestui organ care îi doresc să le instituie și contestarea acestei hotărâri să aibă loc până la adunarea generală. Pentru că în caz contrar persistă riscul ca eventuala anumite persoane incomode să fie înlăturate și ulterior să nu se dea posibilitatea de a participa. De aceea, Ministerul Justiției ar trebui să fie foarte atent. Eu susțin, încă o dată reiterez, susțin acest mecanism pentru că privește elita sistemului judecătoresc, care trebuie să bucure de cea mai mare încredere, dar ar trebui lucrurile să fie foarte clare și previzibile privind la modalitatea de contestare a hotărârii, organul care va da calificativul și contestarea acestei hotărâri să aibă loc până a avea loc nemijlocită adunare generală. Pentru că dacă ulterior te bucuri de o hotărâre după ce adunarea generală a avut loc, deja ea devine una iluzorie. De ce spun aceste lucruri? Eu nu aș vrea ca viitoarea componență a CSM-ului să fie etichetată ca fiind agreată de o anumită guvernare. În acest caz, viitorii membri a CSM-ului, această etichetare le va fi una foarte nocivă. Și peste 2-3 ani de zile, sau peste 8, sau peste 5, nu contează când se va schimba guvernarea, atunci se va dori iarăși din nou reevaluare și să nu fie expuși. De ce spun acest lucru? Ar fi mult mai grav. De ce punctul meu de vedere se mi-a aduc până la urmă ca și colegii să cunoască? De ce această evaluare eu o văd cu ochi buni? Prealabilă. Pentru că dacă ulterior doar Comisia de la Veneția a spus foarte clar și în 2019 și pe cazul care s-a referit la Albania, Georgia, deci evaluarea trebuie să înceapă de sus. Este vorba, din primul rând, de organ de autoadministrare judecătorească, CSM-ul, Curtea Supremă de Justiție și așa mai departe. Aici vreau să menționez următorul lucru, că ar fi mult mai dureros sau drastic dacă admitem situația ipotetică, alegem niște membri CSM-ului, evaluarea externă a judecătorilor începe cu membrii CSM-ului și acești membri CSM-ului nu trec evaluarea. Atunci am fi în situația când ar trebui să întrerupem mandatul unui membru a CSM-ului după jumătate de an sau după un an, după caz. Și în situația respectivă, Comisia de la Veneția a văzut foarte critic că n-are loc întreruperea mandatului în interiorul termenului de exercitare. Din acest punct de vedere, eu susțin această evaluare prealabilă a candidaților, pentru că sunt o persoană vizată, pentru că am înaintat candidatura respectivă. Suntem un cer de persoane mult mai restrâns și această evaluare poate fi mult mai repede să se efectueze ca timp, dar am spus, de înlăturat riscurile la care anumite persoane care nu sunt comode, există riscul să fie eliminate, pe de o parte, iar viitoarea membra a CSM-ului este etichetat ca fiind una agreată de către politic, ceea ce ar fi în defavoarea viitoarei componențe a membrilor CSM.
Care e numărul real al judecătorilor în Republica Moldova?
Conform informații plasate pe site-ul CSM-ului, deci la moment își exercită atribuțiile de serviciu, din 453 de funcții care sunt prevăzute, 384 de persoane, dar vreau să spun din aceste 384 de persoane, 27, dacă nu mă greșesc, le-au expirat în puternic cele 5 ani de zile.
Acum să admitem că la această evaluare unii dintre ei vor pica acest test, alții ar putea să plece de bunăvoie, pentru că unii, în semn de protest, ar putea să închidă ușa și să plece. De unde vin alții care să le ia locul?
Și la moment, conform registrului public a candidaților la funcția de judecător, dacă nu mă greșesc, sunt peste 90 de persoane și sunt aproximativ 70 de persoane care au finisat instanțional de justiție și nu au trecut procedura de evaluare din cadrul Colegiului de Selecție și Cariera Judecătorilor, dat fiind faptul că mai bine de un an el este nefuncțional. Ipotetic vorbind, deci sistemul judecătoresc ar exista o rezervă în jur la 150-160 de persoane.
Deci nu ar exista problema cadrelor
pregătite. Problema cadrelor în prima instanță nu ar exista, ar exista probleme, din punctul meu de vedere, la curțile de apel și la Curtea Supremă de Justiție. Și aici, eventuală evaluarea externă extraordinară a judecătorilor, ar trebui să avem un studiu și de impact. Care va fi efectele ca urmare acestei evaluări?
Dar la care efecte vă așteptați dumneavoastră?
Efect, de exemplu, exodul. Ar putea să existe un exod a multor judecători. Este un judecătoresc la instanțele rar superioare și atunci actul de justiție sau justiciabile vor avea de suferit prin prisma faptului că durata proceselor civile penale va fi una mult mai mare.
Adică o plecare de bunăvoie.
Da, ar putea să fie o plecare de bunăvoie a mai multor persoane. Și instanțele rar superioare, curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție, am putea să ne trezim cu un număr insuficient de judecători. La Curtea Supremă de Justiție, la moment, efectiv, activează din 33 de judecători, doar 18 sau 19 judecători. S-a ajuns în ultima perioadă de timp, ultimul an, ca volumul unui judecător la Curtea Supremă de Justiție
să fie dublu.
Mai mare, să fie dublu decât anii precedenți. Ceea ce noi cunoaștem foarte bine, că actul de justiție la Curtea Supremă de Justiție este un act final, care, de regulă, se atrage o atenție mult mai sporită, pentru că eventuala soluție determină părțile și posibilitatea de a se adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.